Hosea bab 11. Sie Pangeran Yehuwah ngalahake kawangkotane wong Israel. Nalika Israel isih nom, Sun kasihi sarto saka ing Mesir putraning Sun iku Sun timbali. Saya kerep anggoning Sun nimbali, saya banget anggone ngungkurake ing Sun. Padha sesaji kurban marang para Baal, sarto ngobong kurban kanggo reca-reca. Mongko ingsun kang netah marang Efraim, ingsun kang bobong, ewa semono podo ora gelem rumangsani, yen ingsun kang nyarasake. Sun gendeng kalawan talining kasetian, iyo kalawan tetalenaning katresnan. Tumrap bongso iku ingsun kaya wong kang ngangkat pasangan soko ing uwangi. Ingsun dingkluk lan maringi pangan. Wong-wong iku kudu podo bali menyang tanah Mesir, sarto Asyur kang bakal dadi ratune, margo podo ora gelem ratobat. Pedang bakal ngamuk ono ing kutha-kuthane, bakal ngerusak selarak-selarak ing lawange, sarto mongso wong-wong iku ono ing beteng-betenge. Umat ingsun, betah ngungkurake ingsun, podo njaluk tulung marang Baal, lan leren anggone ngluhurake asmaningsun. He Efraim, mongso ingsun ngetokake marang siro, ngulungake siro, he Israel. Mongso ingsun ngetokake siro koyo atmo, dadekake siro koyo siboim. Panggalih ingsun dadi pulih, sih piwelas ingsun kagugah babar pisan. Ingsun ora bakal nandukake bebendun ingsun kang mulat-mulat. Efraim ora sun tumpes maneh, margo ingsun iki Allah lan dudu manungso, kang moho suci ono ing tengahiro. Sarto ingsun ora rawuh arep mbesmi. Wong-wong iku bakal podo manut marang Pangeran Yahuwah, Pangeran bakal ngeru kaya singo. Sanyoto, panjenengane bakal ngeru, poro putra nuli bakal podo sowan soko ing sisih kulon kanti gumeter. Kaya manuk kang teko soko ing tanah Mesir, kalawan gumeter, lan kaya manuk doro soko ing tanah Asyur. Sarto bakal podo sun papanake ono ing omai dewe-dewe, mangkono pangantikane sang Yehuwah.